Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, добро дојдовте почитувани слушатели на SBS на македонски денеска 20. јануари 2026 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве наку со што имаме за ова издание. По вестите од земјава и странство, што ги започнуваме со една од најактуалните теми во светот, прескинувањето на дански војници во Гренланд за воена вежба, додека председателот на Соединетите Американски држави продолжува со притисокот за преземање на данската територија. Ќе известиме и за најактуалното во Македонија, каде вчера беше одбележан големиот христијански празник Богојавление Водици, денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Чествувањето на празникот продолжува и денеска со традиционалниот ден на рибарите во Охрид, на кој ќе се одржи традиционалното масовно капење кај Сараиште, а ќе се служи рибја чорба и плашици во придружба на староградска охридска музика. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на процесот на викториската влада за уривање на сите 44 колизија јавно домување во Мелбурн и покрај значителниот отпор и парламентарната истрага со која се бара итно запирање на работите. Ќе слушаме и дали забраната деца под 16 годишна возраст да имаат социјални профили онлайн, што Австралија ја воведе како прва земја во светот во декември, дава резултати. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, дански војници пристигнуваат во Гренланд додека Доналд Трамп повторно ја истакнува својата намера да ја преземе територијата. Големи реформи на законите за оружје и говорот на омраза би можеле да бидат усвоени во парламентот уште денеска. Македонската председателка Силјановска Давкова присуствуваше на одбележувањето на големиот православен празник Богојавление Водици во Охрид и Струга и Новак Ѓоковиќ влезе во историјата со својата 100-та победа на Австралија Опен. Дански војници слетаа во Гренланд за воена вежба додека председателот на САД продолжува со притисокот за преземање на данската територија. Неговата кампања го загрозува НАТО сојузот во кој членуваат Соединетите Американски држави и европските земји. Вежбата Арктичка отпорност следува посредбата меѓу данската влада и министерката за надворешни работи на Гренланд Вивијан Моцфелд, која се обрати пред медиумите во Брисел.
The most important thing about the meeting was that Trolls and I achieved some important things with regard to security in the Arctic. How many people can best provide for the Arctic in terms of security? It's important to know how to work with security there. This is why we are now carrying out various exercises.
Европските земји се подготвуваат за состанок околу ова прашање, при што држави меѓу кои и Франција ветија дека ќе го бранат суверенитетот на Гренланд доколку биде потребно. А денеска 20 јануари се одбележува една година откако Доналд Трамп стапи на вториот мандат како председател на Соединетите Американски држави. Вториот мандат на Трамп е полн со контроверзни потези, вклучувајќи воведување општи тарифи на глобално ниво, повлекување на странска помош, повлекување од меѓународни сојузи, вклучувајќи и Светската здравствена организација, како и намалување на јавните услуги во САД. Овој јубилеј доаѓа по протести предизвикани од имиграцијските операции откако младата мајка Рени Гуд беше убиена од службеник на US Immigration and Customs Enforcement, или скратено ICE, на 7 јануари, што предизвика големи реакции и протести во Минесота и пошироко. Пентагон нареди околу 1500 војници да бидат подготвени за можно распоредување во Минесота како одговор на растечките немири и тензии кај локалното население. Неспокојот се јавува додека локалните жители одбележуваат 40 годишнина од смртта на познатиот активист за расна инклузија доктор Мартин Лутер Кинг јуниор, пошто дополнително ја потенцира историската тежина на моментот за заедницата. Ешли Уман, главна службеничка за еднаквост на гувернерот на Миннесота Тим Волц им одаде признание на оние кои биле погодени од операциите на АЕС и ги истакна влијанијата на тие акции врз локалните заедници.
Today, we also acknowledge lives taken too soon and tenderly hold space for families still in mourning. We're with you. When you hurt, we hurt. Your loved ones are our loved ones, and you're not taking our neighbors away from us.
Австралискиот парламент дебатира за законодавство со кое се заоструваат законите за оружје и се таргетира говорот на омраза, при што лабористичката партија се залага предлог законот да биде усвоен денеска. Сојузните пратеници од лабористичката партија водат кампања за измените по долга ноќ исполнета со расправи околу спорните детали на предложените закони. Доколку бидат усвоени, новите закони би значеле дека лице кое не е австралиски државјанин нема да може да поседува оружје. Ќе се воведат нови проверки на минатото за собствениците на оружје, а одредени видови оружје повеќе нема да можат да се увезуваат. Министер за образование Джейсон Клер емоционално изјави за Канал 7 дека законите кои се донесуваат како реакција на пукањето во Бондај минатиот месец се прашање, како што рече, на живот или смрт.
And if we don't take the sort of action that we need to take, then, you know, that is the real and obvious risk. The eyes of the country are on us today. People expect us to come together, the two big political parties to be bigger than our political parties or our political interests and to act to help to keep Australians safe.
Експертите за Ајкули предупредуваат дека повеќе дожд и повисоки температури значат континуиран и зголемен ризик од појава на Ајкули поблиску до брегот. 20 плажи на северот од Сиднеј се затворени до утре вечер по три напади од Ајкули за нешто повеќе од 24 часа, меѓу неделата и понеделникот навечер. Извршниот директор на Surf Life Saving No Vision Wells, Стивен Пирс, вели дека дождот ги прави условите поопасни, но познато е исто така дека Ајкулите се присутни во тие води.
The water is unsafe at the moment because of the turbidity and just the murkiness of the water. Do not enter the water for swimming or surfing for the next 48 hours. This is unprecedented to have this amount of shark activity of incidents in the 24 hours, and this is just one of the initiatives that's been put in place to try and protect everyone's safety in the immediate period.
Украинскиот председател Володимир Зеленски предупредува дека Русија се подготвува да изврши масовен напад врз неговата земја во наредните денови. Лидерот ги повика граѓаните да останат будни и да обрнуваат големо внимание на предупредувањата за воздушни закани. Господин Зеленски истакна дека Украина формира нов пристап за своето воено воздухопловство со фокус на одбрана на кратки растојанија, користејќи така наречени интерцептор дронови и други средства.
This system will be transformed. I approve the appointment of a new deputy commander of the Air Force, Pavlo Yelizarov. In the army, he is known for Lazar, a special unit that operates and operates effectively. Together with Ukraine's Minister of Defense and the military command, a new organization for the entire component of this particular type of air defense must and will be developed.
Православните верници вчера го прославија големиот христијански празник Богојавление Водици, денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. На осветувањето на водата на Охридското езеро, Светиот Крст го фати Мартин Годжо од Варош, кој по трет пат беше најбрз од стотината верници, кои вчера запливаа во студените води на езерото. Температурата на водата беше само 8 степени Целзиусови. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков го дарува Годжо со икона и филигран, а изрази големо задоволство од се помасовната посветеност на градот за водици од домашни и од странски гости. На прославата присуствува и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова, министри и лидерот на опозицијата. Председателката Селјановска-Давкова ги изрази своите впечатоци од настанот.
Ова е нешто што не прави посилни, не прави подобри луѓе, не прави подобри верници. Бидејќи да, ова е моментот кога Бог се јавил и тоа во сите свои три лика.
Чествувањето на празникот продолжува и денеска со традиционалниот ден на рибарите. По повеќе години во градба, надминување на буџетот и големи задоснувања, новиот Сидни Фиш Маркет, вреден 800 милиони долари, сега е отворен. На денот на отворањето, посетителите беа враќани поради предолгите редици пред новиот комплекс, а на луѓето им беше кажувано да почекаат или да се вратат подоцна поради ограничувањата на капацитетот. Ова означува нова ера за туризмот покрај заливот и за трговците со морска храна, кои ги преселија семените бизниси во модерен пазарен простор, сега најголемиот пазар за морска храна во јужната хемисфера. Проектот, предложен во 2018 година, требаше да биде отворен во 2023 со цена од 250 милиони долари, значително помалку од 836 милиони долари што беа потребни за завршување на проектот. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека патот до овој момент не бил лесен.
But in a funny way, the challenge associated with bringing a beautiful building to fruition adds to its character, and I think that's what you've got with the fish markets. No one here, not Multiplex, not the government, not the fish markets will pretend this was easy, but if it was easy, someone would have done it before now.
И во тенисот Новак Ѓоковиќ влезе во историјата со својата 100-та победа на Австралија Опен додека се стреми кон својот 25-ти Гренд Слем трофеј. 38-годишниот тенисер го победи Петро Мартинес во директни сетови за само 2 часа. Меѓутоа, разочарување имаше за австралијецот Алексе Попирин, кој беше елиминиран во првото коло по поразот од французинот Александре Мулер. Второ рангираната на светската ранглиста Ига Свјатек ја победи кинескињата Јуе Јуан во директни сетови во првото коло од турнирот. Полската звезда понад преварот беше рефлексивна, признавајќи дека имало простор за подобрување.
There were some moments where I felt great, but like the start of the match wasn't that perfect. So I'm happy that I worked through this and could, you know, yeah, finish in two sets as you said, and also on during tiebreak like play more, yeah, aggressively and more precise, I guess.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 35,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,66 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве онаку со временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимална температура 39 степени, Аделет расчистување на облачноста, максимална 31, расчистување на облачноста и за Мелбурн, максимална 28, Хобарт претежно сончево 25, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј делумно облачно, максимална 26 степени, Бризбен услови за дожд, максимална температура 29 степени, Дарвин врнежи и услови за бура 32 и Алис Спринг сончево, максимална температура 40 степени. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 20. јануари. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија, за што ќе известиме по неколку промотивни пореки од СБС. На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Православните верници вчера го прославија големиот празник Богојавление Водици. Најмасовна прослава имаше во Охрид и во Скопје. Институциите не сообштуваат каде е судијата Ристов, кај кого завчера беа најдени 350 илјади евра скриени во ѕид. И родителите на загинатите деца во Кочанската трагедија добија тужба од страна на синот на собственикот на кобната дискотека Пулс. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Православните верници вчера го прославија големиот христијански празник Богојавление Водици, денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. На осветувањето на водата на Охридското езеро, Мартин Годжо од Варош го фати Светиот Крст. Годжо третпат беше најбрз од стотината верници кои вчера запливаа во студените води на езерото. Годжо пред насобраните граѓани и пред медиумите изјави:
Третпат во животот го фаќам и посакувам секој православен христијанин, секој верувник да го искуси, баремнош во неговиот живот ова благодат, овај свет крст.
Како беше во водите? Куда нали беше?
По секоја година, така и ова. Ние што живееме во стариот дел на градот, задоени сме со ова традиција. Здравје, благосостојба.
Традиционално Годжо и неговата тајфа вчера ги посетија домовите на Охридјани, честитајќи им го големиот празник Богојавление Водици. Температурата на водата беше само 8 степени Целзиусови. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков го дарува Годжо со икона и со филигран, а изрази големо задоволство од се помасовната посетеност на градот за Водици од домашни и од странски туристи.
За Охридјани најголемиот христијански празник, не случајно можеме со слободно да кажеме дека ова е централната манифестација во Македонија, испочитувани буквално сите институции, а би рекол и од многу голем број на народ кој што доаѓа од сите градови во Македонија, меѓутоа имаме и гости од странство.
На прославата присуствува и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, министри и лидерот на опозицијата. Председателката ја изрази својата импресија од настанот.
Ова е нешто што не прави посилни, не прави подобри луѓе, не прави подобри верници. Бидејќи да, ова е момент од кога Бог се јавил и тоа во сите свои три лика.
Филип често така изрази задоволство од негувањето на традицијата на овој ден.
На момчето кое што и годинава, исто како и лани, го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема умствена и телесна сила.
Чествувањето на празникот продолжува и денеска со традиционалниот ден на рибарите, на кој ќе се одржи традиционалното масовно капење кај Сараиште, а ќе се служи и рибина чорба и плашици во придружба на староградска охридска музика. На централната свеченост во Скопје пак 24 годишниот Дарко Митрович го фати светиот крст во водите на Вардар. Тој доби подароци и желби за добро здравје лично од архиепископот Стефан.
Нека му е честито и од Бога благословено денешно во дело.
Младите учесници на чинот на осветувањето на водите на Вардар му честитаа на Митрович со желба за добро здравје.
Среќа да го прати здравје цела година.
Здравје, љубов, да го прати среќа цел живот, да чекори по правиот пат. Тоа е тоа, да сме сите живи, здрави, среќни, весели, тоа е најбитно.
Здравје, среќа, берекет, благосостојба, се најубо.
Чествувањето почна во храмот Рождество на Пресвета Богородица. По завршувањето на литургијата, крстот беше донесен до мостот на Слободата, а архиепископот го упати следниот благослов.
Должноста на секој христијанин е преку честити богоугоден живот да се подготвува за вечна заедница со Бога. Оттука потребно е постојано да бдееме над своето срце, над мислите, зборовите и делата, за благодата што ни е дадена да остане плодотворна.
Двајца учесници завршија в болница од премрзнување. Нивната состојба е стабилна. Настанот привлече и лјадници граѓани значително повеќе од лани. Институциите не кажуваат каде е апелационниот судија Ѓоко Ристов, кај кого завчера полицијата најде 350.000 евра содзидани во ѕид во куќата на неговите родители во Неготино, за кои се смета дека се нелегално стекнати. Обвинителството соопшти дека потрагата по уште сомнителни пари и други докази продолжува, а истрагата за Ристов е отворена откако беше уапсен адвокатот Стефа со пари за подкуп, кои требало да му ги даде токму на апелационниот судија за да биде укинат притворот за негов клиент. Ристов како судија има имунитет. Одлуката дали ќе оди во притвор и дали ќе му биде одземен имунитетот треба да ја донесе судскиот совет со мнозинство гласови. Сепак не значи дека ако судијата остане без имунитет, тоа ќе значи и автоматска согласност за притвор. Во судскиот совет имаше и случаи во кои беше изгласано да му се одземе имунитет на судија, но да не се дозволи притвор. Ристов се сомничи за противправно стекнување и прикривање имот, а според законот за судовите, ако судијата е затекнат во вршење кривично дело за кое е предвидена затворска казна над 5 години, тогаш автоматски останува без имунитет. Судијата Ѓоко Ристов од 2020 година е судија во Апелационниот суд во Скопје, во кој во изминативе години одлучуваше по некои од најкрупните предмети, меѓу кои и за Таргет Тврдина, за масовното незаконско прислушкување во време на власта на Никола Груевски, учествуваше и во одлучувањето за укинување на притворот на Сашо Милков во предметот Трезор, како и за укинување на притворот на Драги Рашковски. Во периодот на неговото постапување до судскиот совет била доставена представка со наводи за неоправдано задржување на одредени предмети без донесување одлука. Синот на собственикот на кобната кочанска дискотека Пулс, во која лани во пожар загинаа 63 млади, а беа повредени повеќе од 200, Дејан Јованов, има поднесено приватна тужба против 8 лица за уништен инвентар во неговото кафуле од страна на родителите на жртвите ден по трагедијата. Зружењето на граѓани 16 март 2025 се огласи со писмена реакција. Укажуваме дека не е утврдено постоење на кривично дело насилство, а постапките што се водат во моментов се иницирани врз основа на приватна кривична тужба за наводна имотна штета. Фактот дека станува збор за постара тужба, која дури сега се актуелизира во јавноста, иако формално не аменува нејзината правна природа, реално има значително влијание врз јавната перцепција и представува дополнително оптоварување за семејствата на жртвите. Здружението инсистира на почитување на принципите на правната држава и на презумпцијата на невиност, но истовремено и на целосна кривична, институционална и морална одговорност за трагедијата, се вели во реакцијата на здружението. Родителите на загинатите млади неколкупати побараа од владата да донесе одлука и да се изјасни за барањето за еднократна помош, но добија одговор дека владата нема донесено таква одлука. Во последната изјава премиерот Мицкоски рече дека повеќе нема да коментира на таа тема. Председателката Гордана Силјановска-Давкова упати телеграма со сочувство до шпанскиот народ и до државниот врв по повод тешката трагедија што ја погоди Шпанија. Во својата порака таа изрази солидарност во име на сите македонски граѓани. Во име на македонските граѓани изразувам најдлабоко и наискрено сочувство до шпанскиот народ и ужалените семејства кои трпат незамислива болка во овој момент. Им посакувам сила и утеха на сите што тагуваат, а на повредените побрзо за здравување и надеж во деновите што следат, напиша председателката Силјановска-Давкова во нејзиното сочувство до шпанскиот народ.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, видеозаписи и други содржини кои нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, политика, музика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Иако земјата е во криза со домувањето и трошоците за живот, викториската влада е во процес на уривање на сите 44 кули за јавно домување во Мелбурн. И покрај значителниот отпор и парламентарната истрага со која се бара итно запирање на работите, викториската влада продолжува со плановите. Да слушаме подетално во прилогот на SBS News од Сидни Ленг, што на македонски го пренесува колешката Маргарита Василева.
SBS.
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 SBS Radio.
Селењето се смета за едно од најстресните настани во животот на една личност. Па така во 2023 година, кога и илјадници жители на Викторија добија известување дека нивниот дом ќе биде срушен помеѓу тој момент па се до 2051 година, стресот беше опиплев. Некои од станарите ја нарекоа екзистенцијална криза.
For me, it's an existential crisis. You know, for someone who doesn't have a lot again to offer her children, you know, there was the certainty of where we were living, which is so that rug has been pulled out from under our feet. And there's not a lot of certainty as the policy has unfolded.
Дом на над 10.000 луѓе, 44-те кули за јавно домување во Мелбурн беа изградени за да се справат со хроничниот недостиг на домување по Втората светска војна. Во текот на децениите, субвенционираните станови од државата, за кои станарите плаќаат не повеќе од 25% од приходот на домакинството за кирија, стана дом за илјадници семејства. За жители како Ема, чие име е променето од причини поврзани со приватноста, јавното домување беше спас. Ема живее во населбата North Richmond повеќе од 10 години поради бездомништво како резултат на семејно насилство. Ема вели дека таа од секогаш била благодарна на социјалната политика на владата, бидејќи ако немате покрив над главата, немате ништо. А за самохрана мајка како неа со две мали деца, тоа е голема работа, вели Ема.
So I've been living on North Richmond estate for over 10 years and I came here by virtue of homelessness because of domestic violence. So I'm forever grateful to the social housing policy of this government because, as Maslow said before me very eloquently, if you don't have a house, you know, roof over your head, you don't have anything. And for a single mum, you know, with two young children, it's kind of a big deal. So I'm very grateful for that.
Сега во средината на кризата со домувањето, викториската влада продолжува со плановите за уривање на сите кули за јавни станови во државата до 2051 година. Додека некои станари веќе се преселени, а нивните домови се срушени, Ема се уште живее во населбата North Richmond. Станалите на јавни станови се неверојатно разновидна група луѓе, но мнозинството се жени и многумина имаат сложени потреби или доживеале траума и неповолна положба во својот живот. Во изминатава деценија, Ема си направила дом во областа. Сега незината иднина е повторно неизвестна, вели таа. Ема вели нема поим што тоа значи за неа и за незиното семејство, освен тоа што знае дека ќе се преселува, што е многу страшно за нив, особено затоа што децата одат на училиште и мораат да ја напуштат средината каде што се им е познато. Ема вели дека владата ќе даде две понуди, но таа се прашува што ако ниту една од тие две понуди не ги задоволи нивните потреби.
I have no idea what that means for myself and my family, other than I know that it means relocating, which is very, very scary for us, especially because the kids are going to school. And I, you know, I'm sad that they might have to uproot everything, you know, to find, the government is saying they're going to make two offers, but what happens if neither of them, you know, meet our needs as the current housing situation does.
Со повеќе од 82.000 луѓе кои моментално се на листата на чекање за јавно домување во Викторија, одлуката за уривање на постојниот фонд најде на жесток отпор и правен предизвик. Во декември 2025 година, по парламентарната истрага за политиката, извештај поднесен во Викторијскиот парламент заклучи дека државната влада јавно не ги оправдала уривањата. Портпаролката на партијата на Зелените за домување Габриел Девиетри вели дека на станарите мора да им се даде поголема транспарентност во врска со оваа политика што го менува животот. Таа вели се прашува дали владата има некакви документи за кои велат дека ги имаат, вклучувајќи извештај за изводливост, извештај за состојбата за секоја од зградите, дали имаат анализа на трошоците и придобивките, дали работата е всушност направена, а потоа дали имаат докази што укажуваат на одлуката што ја донеле.
I would question in the first place whether they have any documents that they say they have, so feasibility reports, condition reports for each and every one of the buildings, cost benefit analyses. I would question whether the work has actually been done. And then if they do have evidence, I would question whether it actually points to the decision that they actually made.
Во текот на 15-месечната истрага, комисијата ги сослуша жителите на 44-те кули. Во нивните докази, тие открија дека имало значителна травма, вознемиреност и анксиозност, предизвикани од лошата комуникација и неизвестноста околу политиката. Според доктор Дейвид Келли, истражувач, повеќе од половина од семејствата што живеат во кулите се таму повеќе од 10 години, градеки заедница и врски со областа. Зборувајќи на сослушување во јули, жителката Heaven ја извести комисијата како незиното ментално здравје е влошено како резултат на политиката. Таа објасни дека пред да дојде во станот живеела во Лилидејл, каде влегувала и излегувала од психијатриски оделенија и не ги гледала незините 9 деца. Но откако почнала да живее во државниот стан, имала можност да ги гледа децата. Таа познава најмалку 200 луѓе на кои што може да им каже «Здраво, како сте, како ви е денот?». Незиното ментално здравје се подобрило и веќе не зема лекови. Heaven вели никогаш не била посрекна се додека не слушнала дека ќе ги урнат зградите, што и причинува секојдневна анксиозност.
Prior to coming here, I lived in Lilydale. And I've been, when I was in Lilydale, I was in and out of psych wards and not seeing my 9 children. And since I've been living here, I see my 9 children. I would know at least 200 people here that I can say, hello, how are you? How's your day? My mental health has improved out of sight. I'm not on medication anymore. I've never been happier until I heard that they were going to crash the buildings down, which is daily anxiety.
Министерката за домување на Викторија Хариет Шинг вели дека лабористичката влада на Алан се обидува да обезбеди модерни и достапни домови за луѓето во регистарот за социјални станови. Владата вели дека на секое домакинство му е доделен службеник за преселба кој тесно соработува со нив и се грижи новите домови да одговараат на нивните потреби и преференции. Но според сведоштвата на жителите, многумина се чувствувале принудени или принудени да потпишат документи за преселба, честопати без целосно да разберат со што се согласуваат. Ема вели дека и покрај сите флаери доставени до кулите, жителите се уште се чувствувале неинформирани за тоа.
There have been a lot of brochures in the mailboxes, which are spruiking the merits of this latest iteration, you know, of public housing. And I would say that nowhere do you have you a more politicized citizen than a public housing tenant. And I appreciate all the efforts that the minister's gone to, but I wonder why I'm none the wiser for all of that communication.
Истрагата, поддржана од пратениците на викториските зелени и викториските либерални пратеници, препорача сите работи за реконструкција веднаш да се запрат додека владата не обезбеди докази за да докаже дека рушењето е најдобрата опција. Државната влада побара извршна привилегија над 146 документи поврзани со политиката, објавувајќи само 12 за јавноста. Како и правните предизвици што покренуваат загриженост за човековите права на закупците на јавното домување, се покрена и сериозни прашања за тоа зошто владата едноставно нема да ги поправи кулите. Владата тврди дека старите кули повеќе не се соодветни за нивната намена, но многу архитекти и експерти велат дека се достапни и други опции. Стив Минтон е пейзажен архитект и ко-основач и директор на непрофитната практика за дизайн и истражување Office. Тој вели дека реновирањето е генерално поевтино и подобро за социјалните резултати. Минтон вели дека се водат разговори околу можноста за реновирање на овие згради и дека има навистина позитивни економски резултати за државниот буџет. Исто така постојат огромни социјални резултати, особено за жителите, а има и огромна еколошка корист. Државната влада, вели Минтон, има навистина амбициозни цели за нето нула емисии и ако сакаме да ги постигнеме тие цели, многу е важно да градиме на друг начин. Градежната индустрија е мощна загадувачка индустрија, вели Минтон.
We hope that the work is there to open up a conversation like we're having now around the possibility of retrofitting these buildings and that there is a really great, there's really positive economic outcomes to the state budget. There's also huge social outcomes, especially for the residents, and there's an enormous environmental benefit, and that the state government has really ambitious net zero targets. And if we are going to hit those targets, it's very important that we construct and build in another way. Construction industry is very, very polluting industry.
Не е тајна дека кулите се стари и многу од нив очено имаат потреба од поправки. Парламентарната истрага го потврди тоа. Според извештајот, сепак од станувањето на колите, особено откако беше најавено уривањето, можеше подобро да се управува од страна на државната влада. Комитетот утврди дека владата на Викторија се вклучила во процес на така наречено «managed decline», со тоа што не успеала навремено да спроведе поправки и одржување. На едно сослушување, закупецот Джон Лаундес го извести комитетот дека дел од извршеното одржување, всушност, го оттежнало одржувањето. Господинот Лаундес вели направија надградба и ги одстранија сите бакарни цевки и одводни цевки, освен цевките за одвод, а потоа споја PVC на една бакарна цевка за одвод низ градата. Тоа не им успеа и се претвори во црна мувла. Според мислењето на Лаундес, ги заменија лесните површини за чистење со тешки површини за чистење.
Well, they did an upgrade and they took out all the copper piping and waste pipes except for the down pipes and then a fused PVC to copper down pipe through the building. Now that failed and turned into black mold and you know I mean they replaced easy to clean surfaces with difficult to clean surfaces.
Во ограничената објавена документација владата тврди дека реконструкцијата е најефтината опција и вели дека кулите не се во можност да ја задоволат растечката побарувачка. Габриел де Вјетри вели дека доставените документи не покажуваат како овие работи се најдобри за закупците на јавни станови. Таа вели дека 12 документи што ги доставија покажуваат дека состаноците што ги имале пред да се донесе оваа одлука биле состаноци со пензиски фондови, superannuation funds, со инвеститори во недвижности или property developers и со луѓе кои имале можност да профитираат. Во изјава како одговор на извештајот, Хариет Шинг вели дека реконструкцијата ќе обезбеди домување за тројно повеќе жители и вети дека реконструкцијата ќе го зголеми социјалното домување за најмалку 10%. Правната служба на заедницата Inner Melbourne Community Legal го нарече ова manifestly inadequate, очигледно несоодветно, тврдејќи дека ќе бидат обезбедени само 440 нови социјални домови во текот на 28 години. Дефинирано како станови за изнајмување во собственост и управувани од владини или непрофитни агенции, социјалното домување е општ термин за public and community housing, јавно и комунално домување. Екатерина Јурха живее во кулите 26 години. Иако не е против рушењето, таа вели дека е загрижена дали ќе може да си дозволи да живее во комунално домување. Таа вели слушнала дека е добро направено, луксусно, но дека куќите се многу мали. Господјата Јурха вели не ги видела, но знае дека се малку поскапи од јавните. Бидејќи таа е на инвалидска пензија, се плаши, бидејќи повеќе од половина од пензијата оди за лекови.
I heard about this, about community housing, what is it? Yes, it was well done, it's very, everything like a luxury, but very small houses that I didn't see myself. But I know it's a bit expensive than public. Being on disability pension, I'm really afraid because a lot of my, more than half my pension going to my medication,
yeah.
Everything.
Yeah.
That's what I was worried about, if I can manage or not.
Во извештајот се вели дека владата се подпирала на терминот социјално домување за да ги префрли станарите на јавни станови со малку детали за можните зголемувања на трошоците за работи како што се вода, струја, плин и кирија. Екатерина вели дека има пријатели кои се преселиле во нов комплекс за домување, community housing, и мислеле дека е фантастично, се додека не почнале да им пристигнуваат сметките.
I spoke with my neighbor who was moved in the Bank Street. They were so glad to rid of this one and they was like, but now they shock after a while, already a couple months I think they're living there, because the bills was coming. It's for them shocking. And the electricity, they, not by their choice, whatever they're giving, they have to follow.
И покрај осудувачките наоди на парламентарната комисија, неколкуте правни предизвици и противењето на станарите на јавни станови, владата продолжува со уривањето. Важно е да се напомене дека многу од жителите велат дека не се против уривањето, тие се согласуваат дека кулите се запоставени и не можат да се поправат. Сепак, она на што многумина се противат е намалувањето на бројот на јавните домови и веројатноста дека ќе бидат преселени од нивната заедница и здравствените установи на кои се подпираат.
We want to stay in this area because we used to be with community. everything connected.
So you don't want to be put somewhere different?
Yes, that's right. Because we already used to, for example, myself, unfortunately, Alfred Hospital, my second home, all the time running, all these communities, these friends. Everyone also was shocked because I don't want anybody else. I want to see your face.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
На СБС на Македонски совест денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со уште една домашна тема што го обиколи и светот. Нови податоци покажуваат дека повеќе од 4,7 милиони профили на социјалните мрежи биле деактивирани, одстранети или ограничени, откако на 12 декември стапија на сила ограничувањата за возраст, кои Австралија ги воведе како прва земја во светот. Реформите се предмет на големо внимание низ целиот свет, додека бројни земји веќе преземаат чекори за да се справат со новата закана за корисниците на социјалните мрежи. Беше храбар чекор и еден што беше силно критикуван од големите технолошки компании. Забраната на лица под 16 годишна возраст да имаат свој онлайн профили. Но по еден месец ризикот изгледа се исплатил, барем според министерката за комуникации Аника Уелс. Таа вели дека одстранувањето на 4,7 милиони профили или сметки на интернет им овозможило на тинејџерите да се откријат себеси надвор од екранот, создавајќи, како што нагласува министерката Уелс, вистински врски едни со други, со своите браќа и сестри, со родителите, како и повеќе време за пишување, читање, уметност, музика и многу друго во реалниот свет.
They can spend a summer making real world connections with each other, with their siblings, with their parents, skateboarding, writing, reading, art, music, I don't care what it is, but it's off the screen and discovering for themselves who they are and forging connections in the real world.
Забраната важи за социјалните мрежи, платформи за видео и игри во кои се вклучени X, TikTok, Instagram и YouTube, а има потенцијал и да се прошири. Само на платформите на Мета, вклучувајќи ги Facebook и Instagram, деактивирани или одстранети биле 550.000 кориснички профили. Докторката Джесами Перијам е дигитален социолог и заменик директор на Школата за кибернетика при Австралискиот национален универзитет. Таа смета дека е прерано да се донесе заклучок за успехот на забраната за лица под 16 годишна возраст и вели дека и покрај тоа што е импресивно, не се знае како ова ќе се одвива на долг рок. Господица Перијам додава дека вистинската успешност ќе се покаже кога учениците сега ќе се вратат во училишните клупи.
It's impressive, but we just don't know in the long term how it's going to pan out, and you know, especially as we have young people returning to school in the end of the month or beginning of next month. The proof of the success of this new policy will really come out then, I think.
Комесарката за сајбер безбедност на интернет Джули Инман Грант вели дека нејзиниот кабинет проценил дека 84% од децата на возраст од 8 до 12 години имале сметки или профили пред да се воведе забраната во декември. Таа додава дека бројките сугерираат дека компаниите за социјални мрежи преземаат значајни напори да се усогласат со законот.
We said please focus on the deactivations first, but we expect continued improvement. We expect you to prevent recidivism, so the creation of additional accounts. There are a range of signals that they can look at to prevent that from happening.
Австралија стана светски лидер во она што може да стане глобално движење за ограничување на возраста на социјалните мрежи, додека земји како Малезија и Нов Зеланд разгледуваат слични мерки. Премиерот Антони Албанезе вели дека родители веќе му кажале за позитивното влијание врз животот на нивните деца. Тој вели дека и покрај одредената скепса, ова функционира, добро се прима ширум светот и е извор на австралиска гордост.
The fact that in spite of some skepticism out there, it's working and being replicated now around the world is something that is a source of Australian pride.
Во моментов се подготвуваат и дополнителни глобални ограничувања. Во светски рамки, органите за спроведување на законот долго време алармираат за потенцијалот и реалноста на сексуална експлоатација на луѓе на социјалните мрежи, особено на деца. Филипините станаа третата земја што го забрани Грок, чатот на вештачката интелигенција од компанијата X на Елон Маск. Минатата недела беше откриено дека создавал река од експлицитни, разголени слики на жени и деца. Малезија и Индонезија ја ограничија оваа софтверска апликација. Во сообщение на X, компанијата изјави дека направила промени, вклучувајќи геоблокирање на одредена содржина.
We've implemented technological measures to prevent the Grok account from allowing the editing of images of real people in revealing clothing such as bikinis in areas in which this is illegal. This restriction applies to all users, including paid subscribers. Image creation and the ability to edit photos via X's Grok account is now only available to paid subscribers.
Британија и Франција сега вршат притисок врз компанијата да ги исполни ветувањата за запирање на содржината. Премиерот на Обединетото кралство Кер Стармер изјави во Британската парламентарна комора дека компанијата која го поседува софтверот X е предупредена. Тој рече, цитат, «Јасно ставивме до знаење дека X мора да действува, но ако не го стори тоа, Ofcom има наша целосна подршка и ќе воведе и воведува законодавство».
We've made it clear that X has to act, and if not, Ofcom has our full backing and will introduce and are introducing legislation. Mr. Speaker, to update the House, I have been informed this morning that X is acting to ensure full compliance with UK law. If so, that is welcome, but we're not going to back down.
Генералниот обвинител на Калифорнија ја истражува софтверската апликација, а премиерот Албанезе потврди дека Австралија исто така ја следи оваа тема. Користењето на генеративна вештачка интелигенција за експлоатација или сексуализација на луѓе без нивна согласност е одвратна практика, рече премиерот Албанезе, и додаде, цитат, знам дека комесарката за сајбер безбедност на интернет ја следи оваа работа. Ова е повторно пример за тоа дека социјалните мрежи не покажуваат социјална одговорност. Австралиците, па и глобалните граѓани, заслужуваат подобро, рече господин Албанезе.
The use of generative artificial intelligence to exploit or sexualize people without their consent is abhorrent. I know that the E-Safety Commissioner is looking at this. It once again is an example of social media not showing social responsibility. And Australians and indeed global citizens deserve better.
Доктор Перијам вели дека ова е момент што ја оправдува забраната за лица под 16 годишна возраст во Австралија, но се надева дека политиката ќе биде малку пофлексибилна во иднина. Но сепак нагласува дека повеќе внимание треба да се посвети на вистинските искуства на младите и на тоа што им е потребно во тој период од животот и да им се даде можност да растат, да напредуваат и да истражуваат можности со или без технологија во нивниот живот.
The way that this process has been set up to be incredibly flexible, so you know the list of banned and unbanned platforms is it's not static. It can shift and change over time. It encourages dialogue with the E-Safety Commissioner. But I do think that there needs to be more attention paid to the lived experiences of young people and what they need at that stage of life. And to be able to be given the opportunity to grow, thrive, and explore their identities either with tech or without tech in their lives.
Тоа беше доктор Джесами Перијам, дигитален социолог и заменик директор на Школата за кибернетика при Австралијскиот национален универзитет во прилогот на SBS News од Камил Бјанчи. И со овој прилог се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од настаните во изминатото деноноќие. Дански војници пристигнуваат во Гренланд додека Доналд Трамп повторно ја истакнува својата намера да ја преземе територијата. Големи реформи на законите за оружје и говорот на омраза би можеле да бидат усвоени во парламентот уште денеска. Експертите за Айкули предупредуваат дека повеќе дожд и повисоки температури значат зголемен ризик од појава на Айкули поблиску до брегот. Македонската председателка Силјановска Давкова присуствуваше на одбележувањето на големиот православен празник Богојавление Водици во Охрид и Струга. И Новак Ѓоковиќ влезе во историјата со својата 100-та победа на Австралија Опен. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Се надевам дека вашето друштво ќе го имаме и утре во ист термин. А во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian може да го споделите вашето мислење со нас по тие содржини, да оставите коментар. Да подсетам дека нашите подкасти може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне и среќни православни празници и денешен Свети Јован Крстител на сите вас кои ги празнувате овие датуми.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.